إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دغستيا الورقي عد الإسلامي الفرقان قضبديسنا وحا كميدا ورباهينتا إسلامي هاي الفرقان هيا سو غبغبيساي باهينتا برنامج تحنا او كهدلي دوركا خيدمدا حسبدا خيدمدا دولدا فدرالكا هيا ماركلا مغالدا مقدوشو كدلي ويل دالينيرو اه مناسبه غبغبا او هيد حملدي ارشاد الامه الى سبيل الرشاد اي سودان كمالمود كسوتي ولايدا اسلاميغا بوكول هيا كدحداي دغمدا تيغلو هي ولايداسي اسكر كاترسن مامولكا سوماليلان هيا دمشق اي داوع كنقدي شيل غاري او كدحاي وقوي غلبيت سوماليا قار كميدا بلشدا كدغان مغالدا مقدشو هيا شيغاي ان او دولبوب كو هيو مدحوينها دولدا فدرالكا كمانان روح هيا دمشق اي داوع كنقدي وير دنكا اسغارسينتا او مامولكا يهودو كو قاداي دلكا لبنان
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
كوسو دوادا وركي اورمستران ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa xalay waxa ay dagaal kula wareegeen xira ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin degmada qasax dheere ciidamada hubaysan oo ka tirsan militeriga xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday ciidamo ku sugnaa halka loo yaqaan xirada ciil mashruuc ee degmada qasax dheere waxaana ciidamada halka ku sugnaa soo gaaray qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan lix askari oo ka tirsanaa ciidamadii halka ku sugnaa ayaa ku dhintay dagaalka halka sidoo kalena afar kale ay ku dhaawacmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaana la wareegay gacan ku haynta xirada dhanka hiiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab waxa ay xal dagaal toos ah ku qaadeen xira ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo ay kaga sugnaayeen degmada buula burde weerarka ayaa si gaar ah kaga dhacay halka loo yaqaan qansaxle oo ka tirsan degmada buula burde welina faafahin dheer iyo kama aanan lahayn qasaaraha gaaray ciidamada halka lagu weeraray inta uu la yahay dhanka shabeelada dhaxana guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa xal tiro madaafiic ku garaacay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo ku sugnaa deegaanka ilbaq dhanka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xal weerar ku qaadeen xira ciidan oo ku taalay degmada xudur dagaal in muddo socday hayaan halka ka dhacay welina tafaasiil dheer iyo kama aanan helin qasaaraha ka dhashay intuu la yahay dhanka shabeelada hoosana ciidamada ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal tiro madaafiic ku garaacay xira ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin deegaanka barire ee hoostaga magaalada afgooye tiro madaafiic ah ayaa ku hoobatay xaradii ay ku jireen ciidamada dawladda federaalka waxaana la aaminsan yahay inuu jiro qasaare kala duwan oo gaaray ciidamada la beegsaday dhanka gobolka Lamu qasaare badan ayaa ciidamada Kenya ka soo gaaray qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada Kenya kuwaas oo ka soo baxay deegaanka Kayunga kuna sii jeeday magaalada Ishakani ee gobolka Lamu ugu yaraan shan askari oo ka tirsan ciidamada Kenya ayaa halka ku nafwaayay halka sidoo kalena sideed kale ay ku dhaawacmeen gaari Koyela oo uu haleelay qaraxa ayaa asna gabi ahaanba halka ku gubtay warbaahinta islaamiga ah al-furqaan ayaa soo gabagabeysay baahinta barnaamij taxana ah oo ka hadlayay doorka ciidamada xisbada muxuu soo gudbiyay barnaamijka islaamka iyo xisbada xalqadiisii ugu dambeysay ee baxday habeen hore waxaan idin soo gudbin doonaa falanqayn ku aadan xogaha uu barnaamijku bixiyay oo ay ka mid tahay ahmiyadda hay'adda xisbadu u leedahay bulshada muslimka ah waxaana soo jeedinayaa maxamed cali aadan
wad mahadsantahay walaalka todobaadyadii la soo dhaafay waxaa warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan ay baahinaysay barnaamij gaar ah oo loogu magacdaray islaamka iyo xisbada kaas oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah culimada diinta islaamka iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab barnaamijku waxa uu ahaa mid ka kooban lix xalqo todobaadkiina waxa uu soo gelayay habeenka talaadada laba saac iyo bar oo fiidnimo iyadoo rogaal celis ahaana loo baahin jiray subaxa talaadada saacaddu marka ay tahay saddex saac iyo bar oo barqanimo sida laga dareemi kara ciwaanka barnaamijkan oo ahaa islaamka iyo xisbada waxa uu barnaamijka soo bandhigay ahmiyadda ay hay'adda xisbada u leedahay bulshada muslimka ah xilli waliba oo ay joogto iyo dowrka iyo kaalinta ay xisbadu ku lahayd dowladihii islaamka soo maray laga soo bilaabo dowladdii nabiga sallallahu calayhi wasallam ee madiina ilaa laga soo gaaro dowladihii islaamka ee qarniyadii dhexe waxa barnaamijka ciddii dhagaysatay ay dareentay oo ay ku ogaatay in xisbadu ay tahay lafdhabarta bulshada muslimka ah xilli waliba haddii la waayo xisbanimo iyo dad shaqadan u istaagan ay ka dhigan tahay halaag iyo xaalad qariban oo ay gashay ummadda muslimka ah marka laga hadlayo booska ay xisbadu kaga jirto bulshada muslimka ah waxa uu barnaamijku soo bandhigay in hawsha xisbada ay ahayd mid horraan iyo haddaba ku sharfan islaamka iyo maamul kasta oo uu dastuurkiisu yahay shareecada islaamka waxa uu barnaamijku soo bandhigay in rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu isagu xisbeyn jiray dadkana fari jiray macruufka xumaantana ka reebi jiray oo waxa axaadiis saxiixa oo sugan ay caddaynayaan in rasuulka uu suuqyada iyo goobaha isku imaatinada ah ka xisbeyn jiray qulafadii raashidiinta ahaa ee talada muslimiinta loo dhiibay geeridii nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam kadib ayaa iyaguna xisbeyn jiray oo waxaan barnaamijka ku soo dhagaysanay in abuubakar cumar cuhmaan iyo caliba ay xisbeyn jireen dad wakiil uga ah hawsha xisbadana ay diri jireen madaxdii muslimiinta ee ka dambaysay qulafadii raashidiinta ayaa iyaguna sidaas iyo si la mid a u xisbeyn jiray namaadijta taariikhda baal dahabi ah kaga qormayna waxaa ka mid ah marka laga hadlayo dhanka xisbada barnaamijkana uu soo gudbiyey shakhsiyadda sharafta badan ee cumar bin cabdilcasiis oo ka mid ahaa khulafadii umawiyiinta laguna tilmaamo inuu ahaa khaliif caadil ah oo ay xilligiisu muslimiinta aad u barwaaqoobeen wuxuu sidoo kale barnaamijka islaamka iyo xisbada soo bandhigay shaqooyinka ugu muhiimsan ee ay qabato hay-adda xisbada iyo goobaha ugu muhiimsan ee ay ragga xisbadu ka howlgalaan haddii ay ahaan lahayd suuqyada goobaha isu imaatinada waddooyinka iyo meelaha la midka ah barnaamijku waxa uu sidoo kale xoogga saaray akhlaaqiyaadka iyo astaamaha ay ku tilmaamnaan jireen raggii soo maray xisbada dowladihii islaamka tilmaamahaas oo ah akhlaaq weliba oo wanaagsan oo ay shareecada islaamku dhiiragelisay dowrka iyo kaalinta ay maanta hay-adda xisbadu kaga jirto wilaayaadka islaamiga ah ee dhisan 15 sano oo xiriir ah gacantana ku haya dhul ballaaran oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayuu sidoo kale barnaamijka islaamka iyo xisbada soo gudbiyey ka qaybgalayaasha barnaamijkana waxay runtii bogaadiyeen kaalinta ay maanta xisbadu qaadanayso intii uu socday barnaamijka ka kooban 6 xalqo waxaa dadka ka qaybgalay ka mid ahaa oo aan halkan uga mahadcelinayno sheekh faarax cali sheekh cabdulilaah abuu khaalid sheekh isxaaq abulcabbaas iyo sheekh maxamed abuu cabdalla oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalqadii ugu dambaysay ee barnaamijka islaamka iyo xisbada waxay baxday xalay insha allah waxaa jiri doona rogaal celis uu barnaamijkan guud ahaantiisaba yeelan doono maalinta sabtida ah ee na soo aadan ayaa dib loo bilaabi doonaa barnaamijka isagoo soo gelaya habeen kasta saacaddu marka ay tahay 2 saac iyo bar oo fiidnimo ujeedkuna waxa uu yahay in dadku ay u dhug yeeshaan oo ay wax badan ka ogaadaan muhiimadda ay leedahay xisbada iyo kaalinta ay kaga jirto bulsho weliba oo muslim ah oo uu dastuurkeedu yahay shareecada islaamka mar kale waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala oo noo fududeeyey barnaamijka iyo soo saaristiisa waxaan sidoo kale halkan uga mahadcelinaynaa culimmadii iyo akhyaartii barnaamijka ka qaybgalay intii uu socday iyaguna waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran
ciidamada dowladda federaalka ayaa mar kale magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya
wararkii naga soo gaaraya magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaa tibaaxaya in dil bareer ah loo geystay wiil dhallinyaro ah kaasoo ka mid ahaa bulshada ku nool magaalada muqdisho dilkan ayaa ka dhacay degmada yaaqshiid gaar ahaan suuq bacaad ee gobolka banaadir ee muqdisho sida ay sheegayaan wararkan helayna wiilka dhallinyarada ah waxaa dil u geystay askari ka tirsan ciidamada dharcadka dowladda federaalka xilliga dilka loo geysanayay wiilka waxay isla socdeen hooyadiisa wiilka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray khadar cabdi dhowr xabadood oo ka dhacda baskoolada ayaa lagala helay qaybaha sare ee jirkiisa intaan xabadda sida gardaradahan ugu dhufan askariga dharcadka hooyada dhashay wiilka ayaana ku qaylisay wiilka iga dilin isagoona dhegaha ka furaystay hadalka hooyada dhashay wiilka ee ahaa in wiilkeeda aan ka dilin isla goobta ayuu ku toogtay askariga gacan ku dhiiglaha ayaa la sheegay inuu goobta falka dilka ka geystay uu isaga baxsaday haddaba waa kan mid ka mid a ehelada wiilka dhallinyarada ah oo la hadlay warbaahinta wuxuuna si faahfaahsan uga hadlay sida ay wax u dhaceen
masaajid suuq miisas ku ag yaalo oo macnaha oo dhex ciidanka dhar cadda ay joogaan oo agmaraa wiilkan aanta soo booday oo dharbaxshay darba marshay hooyadii sii soo dhaheysaa iga dili wiilkay oo xabad aan dad kale tuulo darba oo abarta gacantada ka fujiyo xabadna madaxa ka marsha saaxib waaninta saaxib kalkaalo hadda yaala haddaan si idii u qaadirna ninkan waa baxsaya la dhooya hadda waa haynaay dhahayn ciidanka haddana waa baxsay dhooyaaniyo ciidanka dhinacad oo ka tirsanahay degmada yaarshiid oo suubacaad kabageedaana taliyo u ah
ciidamada dowladda federaalk qaybahooda kala duwan waxaa caado iyo dhaqan u ah dilalka bareerka ah iyo baadha bulshada ku nool magaalada muqdisho ee caasimada ummadda soomaaliyeed markay dilaan dadka rayidka sida haddaba dhacday ma jirto cid soo qabatay askariga dadka dilay oo maxkamad soo taaga laakiin taasi beddelkeeda waxay sii ugaarsadaan dadka shacabka ah ee ku nool magaalada muqdisho waxayna dadka u khaarijaan waxaan micno ku fadhin oo qof insaan ahaan loo dili karin
munaasabad lagu soo gebagabeynayay xamladii irshaadul umma oo 3 maalmood ka socotay walaalada islaamiga bakool ayaa ka dhacday degmada tayaglow ee walaaladaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan badar
xaflad seer sare loo soo waagaysmay isla markaana ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin culimo salaadiin waxgaradiyoodiyo dhaqan ayaa waxay ka dhacday degmada tiyaglow ee gobolka bakool waxaan xafladan lagu soo gabagabeynayay xamladii irshaadi lumah ila sabiila rashaada taasoo gobolka ka socotay muddo 3 maalmood ah intii ay munaasabada socotay waxaa lagu soo bandhigay deegaanada dadka iyo goobaha ay ka dhaqan gashay xamlada iyo sida wanaagsan ay uga faa'iidaysteen waxaana xamladani lagu soo gabagabeeyay degmada tiyaglow si aad u soo dhaweeyay guud ahaan dadka ku dhaqan gobolka bakool kelimaad kala duwan oo dhinacyo badan taabanayaayeen halkaasi ka jeediyeen mas-uuliyiintii iyo marti sharafkii kale ee munaasabadda lagu casuumay waxayna inta badan ka hadlayeen xamlada iyo saameynta ay ku yeelatay wilaayaadka islaamiga gaar ahaan wilaayada hadda soo gabagabeysay marka hore waxaa halkaasi kelmad tawciya ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdullaahi oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ee wilaayadaasi ku dhaqan isagoona dhanka kale ka warbixiyey xamladani
marka meelaha gudubo ilaahay maxadi subxaana wa tacaala ilaahay maxadiis makooba maaso wayba walyar warbixin ay ku biyey xamladii oo marka la qaaday 3 maalmood hadareertay marka xamladaas walyar ku warbiye xamladaas waxay ahaytay xamle shaamale ah min kulli jiha kul miyaas oo linku warmaayo dadka laka amaraayo cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala inay xoojiyaan ilaahay caabudaan ilaahay ka kalsoonadaan ilaahay subxaana wa tacaala tala saaradaan alla caabudaano ilaahay ka kalsoonadaan saas oo kale mayba la ku reebay wal kasta munkaraad ah adduunya aakhare waliba dhabowna waa ku waramay dhinac walba lanku waramay dhinac walba taabadaasi
waxaa sidoo kale munaasabada ka hadlay suldaan cabdiwaaxid suldaanka guud ee beesha luwaay wuxuuna sheegay inay qaateen awaamirtii ka soo baxday xarakada mujaahidiinta al-shabaab
xamlada siisan dhigaseen kulli halbila sootiyo la ari meelo badan oo halis ah iyo nafti oo ingiliyan culmaadan barnaamij badan ah ku wadaan ilaahay ajar badan ku sii yelana unun awaamirta dadkii qaad iyo allahni weelalana meel fadhay awaamirta in la qaado hadii liin shal dambayn maana walba madareereeyaan in kala dambeynta la qaado nidaamka la qaado umarada warsho la qaado walaa amiirkanu fariintaha farihana deerti qoraal hanan iyo deerti inuuna qaadanaan dad qaada kooku aanu samicna waa daacnaalana
munaasabada lagu qabtay degmada tiyaglow ee gobolka bakool ayaa waxa ugu dambeyn soo gabagabeeyey sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan waariga wilaayadda islaamiga ee bakool
baada xamdulillaahi subxaanahu wa tacaala geeka oo taariikhda 10 rabiicul awal 1446 hijri may baan fadhiinaa gebagabadii xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo haniin socotay muddo bil ah dhammaan wilaayadkan ku socotay gaar ahaan wilaayada islaamiga bakool oo yaana muddo bil ahan dhammaatay hadda xafladaas gebagabadii ikhtitaamka waan fadhiina may mahad nagay baada xamdulillaahi subxaanahu wa tacaala culimaa udiinkii jazaahumullaahu khayran ee wilaayada islaamiga bakool juhdi weyn geliyeen mashruuca sugaay fulintiisa iyo mawaadicdii faa'iidada badnaayeen ee 15 mawduuc oo muxaadarad haayeen marka may waa beled iyo baadi iyo tuulooyinkii meel kastaba oo deerseeno mahoon dhuugsadeen way ballanay jazaakumullaahu khayran miisaankii xasanaadka ilaahay siinka kaba
wilaayada bakool ayaa waxay ka mid noqonaysaa wilaayadkii dhowaan soo gabagabeeyay xamlada irshaadi lumah ilaa sabiili rashaad hal ku dhigeedanu u ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatih waxayna xamladani ka dhaqan gashay guud ahaan wilaayadka islaamiga bulshada wilaayadka ku sugan ayaana soo dhaweeyay xamladani
askar ka tirsan maamulka la baxay Soomaaliland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay Waqooyi Galbeed Soomaaliya. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Mubaarak Cumar.
Shilkan gaari oo ahaa mid aad u xoogan isla markaana waxa uu ka dhacay degmada Shiiq ee Waqooyi Galbeed uu ka arimiyo maamulka la magac baxay Soomaaliland. Shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari ay leedahay mid ka mid ah shirkadaha ka howlgala dhulka uu ka arimiyo maamulka Soomaaliland iyo gaari ay wateen ciidamada booliiska maamulkaas. Inta la xaqiijiyay ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay shilkan, halka ay ku dhaawacmeen 8 kale, kuwaasoo dhammaantoodu ka tirsan booliiska maamulka la magac baxay Soomaaliland. Mas'uul ka tirsan maamulka Soomaaliland oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Cabdullaahi Guuleed ayaa ka warbixiyay khasaaraha ka dhashay shilkan gaari.
Waxa shil ka dhacay qofka hore ee dowladda degmada Sheekh laga galo, shilkaasoo ka mid ahaa kolayo gaadiid oo la socday gudoomiyaha Komishanka Qaranka iyo xubnaha Komishanka oo Galbeed Bari ku socday, hal askari oo ku geeriyooday oo ka mid ahaa askarti gaariga saarnayd oo dhaawac dhintay xaaladiisa oo aad u cusulayd awgeed. Shilka waxa ku dhaawacmay 8 kale marka laga yimaado askariga geeriyooday. 8 askari ee ciidamada booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan, xaaladooda caafimaad waxay isku jirtaa mid culus iyo muxuu ahay kuwa fududba.
Muddooyinkii dambe dhulka uu ka arimiyo maamulka la magac baxay Soomaaliland ayaa waxaa aad ugu soo badanaya shilalka gawaarida, kuwaas oo geysanaya khasaarooyin isugu jira dhimashooyin iyo dhaawac.
Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu dhulbaab ku hayo madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Ciise ayaa ka waramaya.
Dibadbax loogu soo horjeedo madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. Dadka banaanbax dhigayay ayaa Xasan Sheekh ku eedeeyey inuu gatay dhul ay weligood degnaayeen, iyagoo intaa ku daray inaysan aqbalaynin in la barakiciyo, waxayna eedeemo kala duwan u jeediyeen dowladda federaalka gaar ahaan gudoomiyaha degmada Hodan. Waxay intaa ku dareen in muddo ah ay degan yihiin dhulka iminkana laga boobayo ee ku yaala degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh ayay ku eedeeyeen inuu dhulboobka ku hayo islamarkaana dad uu ka iibsaday dhulkooda. Gudoomiyaha degmada Hodan ay si aad ah ugu eedeeyeen inuu ka hor istaagay banaanbax ay dhigan lahaayeen, balse ay ugu dambeyn ku guuleysteen inay dhigaan. Qaar ka mid ah dadka dibadbax dhigayay oo warfidiyeen kala hadlay ayaa ka warbixiyey dhulboobka lagu hayo.
meeshaan naga sharciyan ku dakanahay waxaa naga soo barakici allah ilahay bintu unu dugsiga farsamada laamiga allah ilahay garoonka tacabka laga soo barakiciyanahay
waxaan rabnaa cadaawo weeye dadkaas aan nagala qabto lacag bay la wareegayaan dadka ku barakicinayaan dadka ku baabi'inayaan waxay ka naxaan male
waxaa hadda barakac ba'an nagu haya gudoomiyaha maamulka Hodan oo na yiri ma banaanbixi kartaan ma hadli kartaan juu ma dhihi kartaan waxaa waaye dadkan dhulkan malihidin idinka madaxweynaha soomaaliya ayaa ganacsi satasiya u soo saxiixay shakhsiyaad ba iskale guruna dhawriya aniga gudoomiyaha gobolka banaadir ee gudoomiyaha degmada Hodan iyo maamulka degmada Hodan aan cabasho ka ahay ma banaan bixi kartid ma hadli kartid juuma dhihi kartid qaxootiya tahay guru wiilaha aniga Soomaali ahay inta qaxooti ka ahay Itoobiya ma ahay
15 sano qaar abaa hadduu inta soo noolaanaya maya dhulkaana saas u dhintay ka tashada ka guura.
Magaalada Muqdisho waxaa joogta ka noqday dhulboobka ay ku wada dowladda federaalka, taasoo dadka caasimada ay si daran uga cabanayaan.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Kumanaan ruux ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday weerar dhanka isgaarsiinta ah oo maamulka Yuhuuddu uu ku qaaday dalka Lubnaan. Mahad Cumeyd ayaa ka waramaya.
Waad mahadsan tahay walaalka. Wararka ka imaanaya dalalka Lubnaan iyo Suuriya ayaa ku waramaya in weerar xagga isgaarsiinta ah uu maamulka Yuhuuddu ku qaaday dalalkaasi. Weerarkan xagga isgaarsiinta ah ay Yuhuuddu ku qaadeen isgaarsiinta ay isticmaalaan xubnaha ururka Shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah, waxaana la soo warinayaa in dad dhaawacyo ay ka soo gaareen qaraxyada ka dhashay weerarkaasi la dhigay isbitaalada caafimaadka. Waaxda amniga gudaha ee dalka Lubnaan ayaa shaaca ka qaaday in noocyo gaar ah oo ka mid ah qalabka isgaarsiinta dalkaasi ay ku qarxeen magaalooyin ka tirsan Lubnaan. Waxaa mar qura wada qarxay qalabka isgaarsiinta ay isticmaalaan maleeshiyaadka ururka Shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah kadib markii Yuhuudda lagu eedeeyey inay qalabkaasi jabsadeen oo ay qarxiyeen. Kumanaan ruux ayaa ku dhaawacmay weerarkan xagga isgaarsiinta ah ee lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey maamulka Yuhuudda. Inta badan dadka ayaa waxaa ka go'ay faraha kadib markii ay ku qarxeen taleefanadii gacanta ee ay isticmaalayeen. Muuqaalo laga soo duubay mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla magaalada Beyruud ee caasimadda dalka Lubnaan ayaana muujinaya dad badan oo dhaawacyo qaba oo halkaasi la dhigay, kuwaasoo intooda badan ay faruhu ka go'een. Qaar kale ayaa qaba dhaawacyo halis ah kadib markii ay ka go'een xubnaha qaar ee jirkooda, waxaana marba marka ka dambeysa si xawli ah isku soo taraya khasaaraha uu weerarkani geystay. Ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan ku dhintay sagaal ruux oo ku jiray cunug yar halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 2,750 ruux sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee Lubnaan. Muqaalada qaar ee la soo duubay ayaa muujinaya dadka oo nolol maalmeedkooda caadiga ah ku jira, qaarkoodna ay joogaan suuqyada wax lagu kala iibsado, waxaana la arkayaa ayadoo mar qura ay taleefannadoodu ku qarxayaan. In ka badan 100 isbitaal oo ku yaala dalka Lubnaan ayaa la geeyay qaar ka mid ah kumanaan ruux oo ku dhaawacmay weerarkan xagga isgaarsiinta ah ee lagu eedeeyey fulintiisa maamulka gumeystaha Yuhuudda. Dadka ku dhaawacmay weerarka waxaa ka mid ah safiirka xukuumadda Shiicada ah ee Iiraan u fadhiya dalka Lubnaan, ninka lagu magacaabo Mujtabi Amani, sida ay shaacisay warbaahinta Iiraan. Ururka Shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah ayaa mas-uuliyadda weerarkan dusha kaga tuuray maamulka Yuhuudda, waxaana warka soo baxay lagu yiri cadowga dhagarta badan ee mujrimka ah wuxuu meel uusan filinayn kala kulmi doonaa qisaasta weerarkan cudwaaniga ah ee uu ku beegsaday dadka rayidka ah. Warbaahinta kayaanka sahyuuniga ah waxay dhankeeda tibinaysaa in maamulkooda gumeysiga ku dhisan uu diyaar u yahay ka hortagga weerar weliba oo argudasho ah kana iman kara dhanka ururka isku magacaabay Xisbullah. Dekedda Xiifa, garoonka Bingoriyan iyo goobo kale ayaa heegan la geliyey dadkii ka shaqeynayay, kuwaas oo maamulka Yuhuuddu ku cabsi qabo in weeraro ay la beegsadaan ururka Shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah. Dalka Suuriya ayuu sidoo kale ka dhacay weerarka xagga isgaarsiinta ah ee lagu eedeeyey inuu geystay maamulka Yuhuudda, waxaana weerarka dalkaasi ka dhacay uu beegsaday xubno ka tirsan isla ururkan. Ugu yaraan 11 askari oo ka tirsan ururka isku magacaabay Xisbullah ayaa ku dhaawacmay weerarka xagga isgaarsiinta ah oo maamulka Yuhuudda lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey kana dhacay dalka Suuriya. Warbaahinta ayaa aad u tibinaysa xaaladaha ka soo kordhay mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe, waxaana marba marka ka dambeysay isa soo taraya khasaaraha ka dhashay weerarkan ballaaran ee lagu eedeeyey maamulka Yuhuudda inuu ka dambeeyey. Gabagabadii wuxuu ku soo kordhay weerarkan waxaad ku dhageysan doontaan wararkeenna iyo barnaamijyadeena dambe insha Allah.
Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhageystayaal, xilliga oo naga inta